Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Rasmussen poručio da treba hitno rješavati pitanje vojne imovine ukoliko Bosna i Hercegovina još uvijek hoće u NATO savez.
Ako želite ostvariti puni potencijal akcijskog plana za članstvo i kasnije eventualno članstvo u NATO-u, tada Bosna i Hercegovina mora biti u stanju da djeluje kao jedna država. Rješenje pitanja vojne imovine bio bi prvi korak ka demonstriranju te sposobnosti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je set mjera za prevazilaženje posljedica po BiH privredu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Radnici Konjuha danas su na dva sata blokirali magistralnu cestu Tuzla-Sarajevo.
Nama je dosta laži da hoće da papir, da stane papir, da li toko i za mjesec, dva, tri, kad da nam tu pomognu. Izgubio sam povjerenje u sve.
Pripremljen zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnika Oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje penzionera vojnih osiguranika protiv predstavljenih rješenja. Vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta usvojio prijedlog rezolucije o Srbiji i Kosovu. Na granici Crne Gore i Hrvatske zaplijenjeno 75 kg skanka, uhapšen Albanac. Pobunjenička uporišta oko sirijske prijestolnice Damask granatirana su danas drugi dan za redom. Vojska je nastavila veliku ofanzivu u kojoj je poginulo 55 osoba. U eksploziji u skladištu oružja na sjeveru Jemena poginulo 10 osoba. Večeras u Berlinu počinje 63. Međunarodni filmski festival na kojem će se do 17. februara za nagrade natjecati 19 filmova. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosni i Hercegovini će biti odobren akcioni plan za članstvo MAP, čim riješi pitanje vojne imovine, odnosno uknjiži perspektivne lokacije poput kasarni, poligona ili pisti kao državnu imovinu, izjavio je danas u Sarajevu generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Rasmussen je podsjetio da su politički lideri prije godinu dana osvojili sporazum o nepokretnoj vojnoj imovini i istakao da je sada krajnje vrijeme da pokažu političku volju i taj dogovor pretoče u djelo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici koje je prisustvovao šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen usvojilo je set mjera s ciljem ubrzanja aktivnosti za prevazilaženje posljedica po BiH nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Ambasador Sorensen pozvao je BiH vlasti da ulože dodatne napore kako bi se ispunile preostale obaveze iz akcionog plana, posebno u sektorima poljoprivrede, granične i inspekcijske kontrole. Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Helez izjavio je da je prijedlogom zakona o povoljnijem penzionisanju planirano uvođenje novih kategorija, RVI od 60 do 100% prve kategorije, obični demobilisani borci koji nisu činovani i pripadnici MUP-a koji nisu nikad imali priliku biti u jednoj od uredbi ili od zakona. Vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o Srbiji i Kosovu. U dokumentu se Srbiji daje snažna podrška u procesu evropskih integracija, a Vijeće Europe se poziva da Srbiji što prije odredi datum početka pregovora o pridruživanju Europskoj uniji pod uslovom da se reforme i dijalog sa Prištinom nastave. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić nije danas željela iznositi sadržaj predloga rješenja za pitanje Ljubljanske banke koje je jučer usuglasila sa slovenskim kolegom Karlom Erjavcem. Pusić je kazala da je dogovoreno da se predlog neće iznositi u javnost dok se o njemu ne očituju premijeri dviju zemalja. Samit šefova država i vlada Europske unije posvećen budžetu Unije počeće danas sa višesatnim zakašnjenjem kako bi se zvaničnicima dalo više vremena za pregovore o kompromisu, saznaje se iz zvaničnih izvora u Briselu. Lideri Europske unije na samitu treba da postignu dogovor o budžetu Unije za period 2014-2020. godina. Najmanje 51 osoba poginula je s udara autobusa i kamiona koji se dogodio oko 100 km sjeverno od zambijske prijestolnice Lusake. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedna teže, nakon što je sinoć u Tuzli jedna osoba aktivirala ručnu bombu. Admir Arnautović, portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona.
Teške telesne povrede zadobio je 56-godišnji SD iz Tuzle. Prema posljednjim informacijama koje imamo iz UKC u Tuzli, gdje je on hospitaliziran, on se nalazi u teškom zdravstvenom stanju, životno ugrožen.
Ukoliko od nadležnih ne preduzmu mjere za rješavanje problema preduzeća Konjuh, radnici ovog preduzeća nastavit će proteste blokirajući saobraćajnice u Tuzlanskom kantonu, izjavio predsjednik sindikata Meludin Trakić. Radnici Konjuha blokirali su danas od 10 do 12 sati magistralni put Tuzla-Sarajevo. Iz Bihanka javljaju da se na putevima u BiH danas saobraća bez dužih zastoja, ugaženog snijega ili leda na kolovozima na dionicama u višim planinskim predjelima.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema iz kraja emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Sarajevu je održan sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogh Rasmussenom. Teme razgovora su odnosi NATO-a i Bosne i Hercegovine te proces reforme na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO-u. Pratila Dženana Halimović.
Pritisaka na političke lidere u Bosni i Hercegovini neće biti, ali generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen insistira da se mora naći način da se implementira dogovor o nepokretnoj vojnoj imovini i ona uknjiži na ime države, što je isključivo pitanje političke volje.
We have made clear that it is a condition.
Mi smo jasno rekli da je to uvjet za aktivaciju akcijskog plana za članstvo, da se razriješi pitanje vojne imovine. To je važno za nas, jer rješenje tog pitanja bi pokazalo da Bosna i Hercegovina zaista može djelovati kao jedna država i moram vam reći da ako želite ostvariti puni potencijal akcijskog plana za članstvo i kasnije eventualno članstvo u NATO-u, tada Bosna i Hercegovina mora biti u stanju da djeluje kao jedna država. Rješenje pitanja vojne imovine bio bi prvi korak ka demonstriranju te sposobnosti.
U razgovoru s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem i članom predsjedništva Željkom Komšićem bilo je riječi i o problemima unutar Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njen NATO put. Predsjedavajući Radmanović iznio je dva problema kao ključna.
NATO skepticizam koji se javio u dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, na kome se treba u budućnosti raditi i objašnjavati i kako je došlo do toga i pokušati shvatiti može li se to prevazići. I drugi problem koji je tehnički zastoj na putu Bosne i Hercegovine prema NATO savezu, a to je rješenje pitanja vojne imovine.
I dok prvo zahtjeva širu debatu, za Radmanovića je pitanje vojne imovine iz ugla predsjedništva završeno, nakon što su 63 lokacije određene kao perspektivna vojna imovina. Ostalo je na liderima. Lideri, kako smatra Rasmussen, imaju obavezu prema građanima, navodeći kako su druge zemlje profitirale od članstva ulaskom stranih investicija, povećanjem zapošljavanja i prosperitetom. Također, otvaranjem vrata NATO-a u Bosni i Hercegovini bi se lakše dolazilo do dogovora, jer se unutar državne razmirice moraju riješiti prije članstva. NATO je, poručio Rasmussen, spreman pomoći, ali glavna odluka mora biti donesena unutar zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Put Bosne i Hercegovine prema NATO-u traje već godinama, a uslovi koje je zemlja morala ispuniti često su bili predmet političkih sporenja. Upravo i dio koji se odnosi na vojnu imovinu dio je istog scenarija. Zbog toga većina vojnih analitičara vjeruje kako bez pomoći međunarodne zajednice ovdašnji političari nisu kadri ispuniti uslove za aktiviranje akcijnog plana za članstvo. Slušamo Dženanu Karabegović.
Iako je generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen poručio da politički lideri u Bosni i Hercegovini trebaju hitno riješiti pitanje nepokretne vojne imovine, odnosno njenog uknjiženja na Bosnu i Hercegovinu, Dušanka Majkić, predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BH parlamenta, tvrdi da za to nema političke volje.
Oni će vjerojatno zahtijevati da se pitanje vojne imovine odvoji od ostalog pitanja ostale imovine. Sam Republike Srpske da se to ne odvaja zbog toga što se nema povjerenja da bi se drugi dio ikada riješio.
Bosansko-hercegovački vojni analitičari ne vjeruju da je generalni sekretar NATO u Bosnu i Hercegovinu došao u protokolarnu posjetu i da će izvršiti neku vrstu pritiska na ovdašnje vlasti kako bi se pitanje nepokretne vojne imovine riješilo. Nevenka Zazović.
Mislim da se BH političari u ovom času nalaze pod jednim snažnim baražom međunarodne zajednice i sad ćemo vidjeti koliko je taj baraž efikasan, odnosno da li će polučiti rezultate.
Najveći broj ovdašnjih političara i analitičara vjeruje kako je ulazak Bosne i Hercegovine u NATO od presudne važnosti ne samo za ovu zemlju, već i za regiju. Tim prije jer je, kako navodi Selmo Cikotić, bivši ministar odbrane BiH, činjenica da je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjeveroatlantskog saveza.
Ja mislim da su interesi Bosne i Hercegovine višestruki i politički i ekonomski i sigurnosni i obrambeni.
Vojni analitičar Gostimir Popović.
Ulazak u takvu jednu asocijaciju jednostavno nije dobar, jer bi prvo trebalo takvu jednu asocijaciju redefinisati.
Akcioni plan za članstvo Bosne i Hercegovine je uslovno dobila prije skoro 4 godine, a toliko traju i politička prepucavanja o rješavanju pitanja vojne imovine. Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine koja treba trebaju biti registrovana na državu, a ne na entitete kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti 6 političkih lidera u martu prošle godine, ali njihov dogovor nikada do sada nije proveden. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prijedlog zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnika Oružanih snaga Federacije je pripremljen. Ovaj zakon obuhvatit će pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, a planirano je i uvođenje nekih novih kategorija. Usvajanju ovog zakona protivi se Udruženje penzionera vojnih osiguranika, izvještava Marija Arnautović.
Federalni ministar za pitanja boraca Zukan Heles kaže da će zakon obuhvatiti neke nove kategorije, ali da nije riječ o velikom broju ljudi. Prvi put ovakvim zakonom će biti riješena pitanja penzija bivših pripadnika MUP-a. Najvažnije od svih pitanja je kako obezbijediti novac. Heles tvrdi da će se u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom to financirati sa 206 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou iz federalnog budžeta.
Do sad u procesu revizije, kroz izvođenje iz prava ovih koji su povoljno penzionisani, napravljene su uštede oko 5,5 miliona maraka. Do kraja godine planiramo da uštedimo do 10 miliona maraka, tako da u tu cifru se može uklopiti veći broj ovih koje uvodimo.
U federalnoj vladi tvrde da je cilj ujednačiti stanje i ravnopravno raspodijeliti novac. Punu podršku donošenju ovakvog zakona dalo je 7 udruženja koja okupljaju ratne vojne invalide, demobilisane borce, pripadnike MUP-a i ostale. Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Očekujemo da će se praktično do kraja mjeseca februara ovaj zakon donijeti, njegova primjena čim prije biti donešena.
Predstavnik udruženja bivših pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, Enes Bezrob.
Trebalo je 18 godina posle rata da se svi pripadnici, znači zvanično pripadnici oružanih snaga, ujednače. Prvi put se policija posle 18 godina, posle završetka rata, pojavljuje u zakonu.
Usvajanju ovakvog teksta zakona protivi se Udruženje penzionera vojnih osiguranika u Federaciji. Predsjednik ovog udruženja, Ismet Harbinja, objašnjava razloge.
Ovim bi prijedlogom vlada prekršila prvo Ustav BiH, jer se ovaj tekst ne slaže sa Ustavom. Drugo, prekršila bi opšti zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, član 3, koji jasno kaže da je penzija imovinsko pravo i da nema niko pravo da je ograniči ili ukine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Radnici Konjuha danas su na 2 sata blokirali magistralnu cestu Tuzla-Sarajevo. Ne odustaju od zahtjeva da im vlada federacije pomogne da dobiju kredit kod Razvojne banke od 6 miliona maraka kako bi revitalizirali proizvodnju. Ukoliko do srijede njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, najavljuju i radikalnije mjere. Maja Nikolić.
Iako već nekoliko puta pokušavaju doći do načelnika Živinica Hasana Muratovića, iako su pješice išli za Sarajevo kako bi pokušali iznaći rješenje za probleme Konjuha kod federalne vlade, radnicima ove tvornice još uvijek nitko nije konkretnu pomoć ni ponudio, niti radnici znaju što će biti sa sudbinom 450 radnika. Mevlodin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha.
Sastanak koji je trebao biti nije bio, vjerujte da ništa od toga nema. Tako da ne znamo šta će biti dalje. Ali evo, mi smo svi dalje bori da nešto napravimo.
Iako je radnicima rečeno da će imati pregovore s federalnom vladom i načelnikom Muratovićem, od toga još uvijek nije bilo ništa. Esa Daljić operirao je tumor, a zbog neovjerene knjižice ne može dobiti ni lijekove. Sličnu sudbinu dijeli i 450 radnika koji nemaju pravo na liječenje, niti im je posljednje 3 godine uvezan radni staž. Esa Daljić je danas došao na prosvjede jer kaže želi se izboriti za Konjuh i želi se vratiti na posao.
Nama je dosta laži da hoće da papir da stane papir. Kad je toko i datum je da znamo kad, za mjesec, 2, 3, kad da nam to pomognu. Izgubio sam povjerenje u sve.
Radnici tvrde da su čuli načelnika Hasana Muratovića da je za prosvjede radnika Konjuha rekao sve je dobro dok su radnici mirni. Međutim, ne dadne li se radnicima odgovor do srijede o sudbini Konjuha, oni najavljuju svakodnevne blokade i prosvjede. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
A zaposleni u zdravstvu federacije će do sredine ovog mjeseca prikupljati potpise hoće li stupiti u štrajk i hoće li pokrenuti tužbe ili će nastaviti pregovore sa vlastima oko povećanja plata. Zabilježio Mirsad Behram.
U naredna 4 dana svi zaposleni u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona izjasniti će se o tome koje bi mjere dalje trebalo preduzeti kako bi se poboljšao status zdravstvenih radnika. Rekao je to za naš radio predstavnik nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. Senad Kovačić.
Da se do 15.2. prikupe izjave
svih radnika uposlenih u zdravstvu federacije. Imaju tri mogućnosti, da li smo za pregovore, tužbe ili štrajk.
Dr. Kovačić podsjeća kako su zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona od 10. oktobra prošle godine bili u štrajku upozorenja, no kantonalna vlada ih je ignorirala, te je štrajk na inicijativu federalnog sindikata prekinut.
Mi shvatamo i situaciju trenutno u društvu, ali je dogorilo do nokata.
Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović kaže kako vlada u potpunosti razumije situaciju zdravstvenih radnika. Međutim,
u ovom trenutku, dakle, prostora za trenutno poboljšanje materijalnog položaja uposlenika u zdravstvu nema.
Evo šta građani kažu o tome jesu li zadovoljni zdravstvenim uslugama, za koje još neki tvrde i da zavise od dijela grada u kojem se pružaju.
Vrlo loše usluge, naročito u južnom logoru. Gore ko uspije doći na Bijeli Brijeg i nešto i dobije.
Nisam zadovoljna s uslugama, sve besparice i nevolje se preko bolesnika rješavaju, preko njihovih leđa lome.
Super, odlično, ne mogu više.
Ako imaš veze, zadovoljan sam. Ako nema para, zadovoljan sam. Ako nema para, Boga mi nema fajera. Ko uđe u bolnicu, taj neće izaći. Ako ne plati dobro ili nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
15 sati i 16 i po minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Rasmussen poručio da treba hitno rješavati pitanje vojne imovine ukoliko Bosna i Hercegovina još uvijek hoće u NATO savez. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo set mjera za prevazilaženje posljedica po BiH privredu nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Radnici Konjuha blokirali na 2 sata magistralnu cestu Tuzla-Sarajevo. Pripremljen zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnika oružanih snaga federacije. Udruženje penzionera vojnih osiguranika protiv predstavljenih rješenja. Vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta usvojio prijedloge rezolucije o Srbiji i Kosovu. Na granici Crne Gore i Hrvatske je zaplijenjeno 75 kg skanka. Večeras u Berlinu počinje 63. međunarodni filmski festival. Vrijeme sutra umjereno, a tokom dana pretežno oblačno i uglavnom u cijeloj zemlji prohladno. Krajem dana i tokom noći sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini s kišom. Dnevna temperatura od -1 do 5 na jugu do 8 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlast u Republici Srpskoj o teoriji zavjere. Opozicija ocjenjuje da je to očajnički potez.
Ako režim misli da će neka izmišljena priča o štampanju nekih značaka u inostranstvu u stvari biti ključ za rušenje režima, možete misliti, sad mi svi uzmemo značke u ruke i potjeramo režim.
Počinje festival Sarajevska zima.
Ovo je najgore vrijeme koje ikada bilo posljednjih nekoliko decenija za kulturu Bosne i Hercegovine i moram da kažem da je teže nego što je bilo prije 20 godina.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Danas u Briselu počinje summit lidera Europske unije na kome će biti riječi o zajedničkom budžetu u narednih 7 godina u iznosu od 1000 milijardi eura. Očekuje se žestoka rasprava sa neizvjesnim ishodom kao i prije 3 mjeseca kada je izostao dogovor. Od budžeta će u velikoj mjeri zavisiti izgled europskog bloka u narednim godinama. Pripremio Dragan Štavljanin.
Europska komisija je predložila budžet za period od 2014. do 2020. u iznosu od 1033 milijardi evra. Od toga će 85% uplatiti članice Unije na osnovu bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika. 4/5 budžeta biće namijenjeno za zajedničku poljoprivrednu i kohezijonu politiku kojom se finansiraju najsiromašniji delovi Unije. Međutim, detalji ovih projekata izazivaju sumnjivost članica, ističe Janis Emanuelidis iz Briselskog centra za europsku politiku.
The overall budget is 1%.
Budžet iznosi 1% celokupne ekonomije članica Europske unije. Dakle, borimo se oko tog malog dela. Nije reč o velikom novcu, ali je važan jer su u pitanju i političke trgovine. Naime, vlade članica Unije žele da kada se vrate sa evropskih samita, kažu svojoj javnosti da su se borile za nacionalne interese i da su na kraju uspjele da izdejstvuju kompromis koji služi toj svrsi, ističe Emanuelidis. Članice EU su se podijelile u 2 grupe kada je reč o budžetu. U prvoj su takozvani prijatelji kohezije koja okuplja zemlje koje teže da dobiju više više iz budžeta nego što u njega uplaćuju. Drugu grupu prijatelji bolje, odnosno racionalne potrošnje čine članice koje više ulažu u budžet Evropske unije nego što iz njega povlače sredstava. Međutim, i države unutar ove grupe su različito pozicionirane. Takozvani čistunci, poput Velike Britanije i Švedske, žele da se budžet smanji za 200 milijardi evra. Nemačka također smatra da je predložena suma previsoka, ali se ne slaže sa tako velikim rezom. I Francuska se zalaže za uštede, ali nastoji da se iz toga izuzme fond za finansiranje poljoprivrede, čemu teže i zemlje iz grupe Prijatelji kohezije, u kojoj su između ostalog Poljska, Grčka i Portugalija. U spoljnoj politici Unije se očekuje drastičnija štednja, što će biti razočaravajuće za sve one koji žele da Evropska unija igra značajniju ulogu na svjetskoj sceni.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon što su u medijima bliskim vladajućem SNSD-u plasirane različite teorije zavjere o rušenju predsjednika Republike Srpske i udaru na taj entitet, pridružili su se i visoki funkcioneri vladajuće stranke novim tvrdnjama o ataku nevladinog sektora na temelje Republike Srpske. Pripremila Maja Bjelajac.
Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić rekao je početkom mjeseca da se izvan Bosne i Hercegovine stvara novi nevladin sektor čiji je cilj da, potpomognut opozicionim strankama, unese nestabilnost u Republiku Srpsku. Špirić je rekao i da nevladin sektor već štampa određene značke na kojima će pisati borba protiv onog ovog. Pa koliko god smiješna bila izjava visokog funkcionera SNSD-a, njena suština ponovo upućuje na određenu vrstu linča svih neistomišljenika režima. Profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Miodrag Živanović ima objašnjenje za takvo ponašanje vlasti.
Izraz jedne gotovo rečeno panike koja se događa uvijek u takvim situacijama kada establishment osjeća da gubi tlo ispod nogu.
Histerija režima čini se više od svega ujedinjava opoziciju u Republici Srpskoj. Ove stranke složne su u ocjeni da slijedi izuzetno teška godina u socijalno-ekonomskom smislu, a da režim u nedostatku rješenja i potencijala proizvodi teorije zavjere. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ako režim misli da će neka izmišljena priča o štampanju nekih značaka u inostranstvu u stvari biti ključ za rušenje režima, možete misliti, sad mi svi uzmemo značke u ruke i potjeramo režim. To je stvarno besmisleno. A manifestuje koliko je smiješna ta izmišljena priča oko zajedničkoj zavjeri, neki bogati pitaj kakvi je čudesa u rušenju režima.
Aktuelna vlast strahuje od gubitka povjerenja birača koje je bilo evidentno na prošlim lokalnim izborima, smatra Dražen Crnomat iz nevladine organizacije UNSA Geto. On objašnjava šta vlast radi u posljednje vrijeme.
Ta šizofrenija je proizvod inherentne nesposobnosti vlasti da obezbijedi bolji i život i dane neke perspektive budućnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Povoljan geografski položaj omogućava Luci Brčko da uspostavi direktne robne tokove rijekom Savom sa podunavskim lukama zapadne i istočne Europe te lukama na Sjevernom i Crnom moru. No potencijal ove luke nije iskorišten. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Javno preduzeće Luka Brčko je poslovnu prošlu godinu završilo pozitivno. Redovno se izmiruju obaveze prema radnicima i državi, nema kreditnih zaduženja, što je rijetkost u Bosni i Hercegovini. Ipak ostvarena je mala dobit, jer je iskorištenost kapaciteta samo 10%. Luka Brčko ima jedan nedostatak, kaže vršilac dužnosti direktora Jasminka Agić.
Plovnost rijeke Save je ograničena. Od januara do maja, pa onda prije rijeke čitavo ljeto, ako Bog da, što kažu, od oktobra do decembra, i to je ono što nas koči, jer ne nudimo našim komitentima kontinuitet u radu.
Luka Brčko se razvija po najviše međunarodnim sredstvima. Tako je u maju planiran sastanak sa glavnim odborom Svjetske banke, na kojem će Luka Brčko tražiti pomoć u iznosu od 30 miliona dolara. Bespovratnim sredstvima iz fondova Evropske unije u 2011. je obilježen plovni put od Brčkog do Beograda. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je Bosna i Hercegovina svjesna značaja Luke Brčko, Agić odgovara.
Kada bi vam rekla podatak da je u arbitražnim pregovaranjima, znači od 97. godine, kada je jedna tačka navedena da je Luka Brčko od vrhovnog vitalnog značaja i za Republiku Srpsku i za Federaciju i da treba se potruditi da se pojača, da se očišti korito, infrastruktura obnovi i radi na tome da što više privrede i roba ide preko Luke Brčko, a imamo 16 godina unazad. Recite mi vi je li dovoljno urađeno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U samo 11 dana od kada traje pojačana kontrola o poštivanju zakona o fiskalnim sistemima, federalni porezni inspektori su u 67% slučajeva utvrdili zloupotrebu zakona. Na osnovu ovih kontrola izrečeno je više od 6,5 miliona konvertibilnih maraka kazni. Više detalja u prilogu Aide Đugu.
Cilj pojačanih kontrola federalnih poreskih inspektora nije kažnjavanje poreskih obveznika, već evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa, naglasio je direktor Porezne uprave Federacije Mithat Arifović.
Nama je cilj, dakle, veliki objekt gdje se ostvari značajan promet u kešu. Diskoteke u noćnim satima, gostarski objekt koji prikazuju možda 1000 maraka prometa, a prave 10.000 maraka dnevno prometa.
U samo 11 dana akcije koja traje do kraja aprila, u kojoj su federalni inspektori vršili kontrolu van radnog vremena, izdata su 652 prekršajna naloga sa novčanim kaznama u milionskom iznosu. Premijer federacije Nermin Nikšić.
I podsjećam vas da iz budžeta ove godine ima 970 miliona planiranih transfera za invalidnine, šehidske porodice, porodice poginule, za penzionere. I praktično, samo neuzimanjem računa vi direktno štetite i idete protiv tih ljudi.
Ukoliko se pokaže potreba, akcija će biti produžena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatrala je informaciju o aktivnostima na pripremi predstojećeg popisa stanovništva. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da će entitetska vlada u narednom periodu da se bavi dodatnom analizom negativnih uticaja na popis, te da će nakon toga da reaguje. Đokić je iznio stav vlade da popis treba neizostavno izvršiti u toku ove godine.
Ovdje se rizikuje da se predugim tumačenjem i različitim tumačenjem i pristupom koji je različit prema pitanju popisa ponovo izgubi onaj važan vremenski period koji je kao uslov potrebno ispuniti da bi se u popis ušlo. Ovdje se vjerovatno sa neke strane može govoriti o tome da se ponovo raznim vrstama opstrukcije, odugovlačenja možemo dovesti u situaciju da ponovo nemamo sva pitanja očišćena prije kada bi taj popis mogao prema pravilima Eurostata biti potpuno verifikovan popis u državi.
Problem predstavljaju otvorena pitanja poput izjašnjavanja o državljanstvu kao i još potpuno nezavršena priča o etničkim i vjerskim izjašnjavanjima. Po vladi vatru na ulje doliva i prijedlog Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o stvaranju proširenog popisnog pojasa na liniji razgraničenja entiteta, kaže direktor Geodetske uprave Republike Srpske Tihomir Gligorić.
A to bi praktično značilo da u odnosu na liniju koja je utvrđena u Daytonu, da bi se sada u odnosu na tu liniju, a ona je bila 50 metara, sada se predlaže da se lijevo i desno ide još po 50 metara i mislim da je ovo principijelno pitanje gdje ne možemo izaći iz Daytonskog mirovnog sporazuma.
Gligorić se zalaže za utvrđivanje entitetskih linija prije održavanja popisa, te naglašava da će Geodetska uprava popisne statističke krugove raditi prema liniji utvrđenu u Daytonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pod sloganom Umjetnost dodira u Sarajevu se danas otvara 29. internacionalni festival Sarajevska zima 2013, tokom kojeg će biti predstavljeno više od 1000 umjetnika iz 40 zemalja svijeta. Osnivač festivala Ibrahim Spahić.
Ovo je najgore vrijeme koje ikada bilo posljednjih nekoliko decenija za kulturu Bosne i Hercegovine i moram da kažem da je teže nego što je bilo prije 20 godina. Vrlo će čudno biti sve skupo ovo što će odvijati i vidjet ćemo kako će reagovati vlasti koje su zauzele potpuno negativan stav prema umjetnosti i kulturi, koje čini mi se apsolutno ne razumije ni u kakvom kontekstu, da je to jedan ekonomski motor, da je to jedna priča ne o imidžu zemlje pa nešto će se kao lijepo dogoditi, nego o suštini društva.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Bosni i Hercegovini će biti odobren akcijni plan za članstvo, čim riješi pitanje vojne imovine, odnosno uknjiži perspektivne lokacije poput kasarni, poligona ili pisti kao državno izmojevano, izjavi u Sarajevu generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Službenici državne agencije za istrage i zaštitu SIPA lišili slobode Frano Vulića iz Gruda. Tužilaštvo BiH sumnjiči Vulića da je kao pripadnik AVO-a u logoru Detelj, u kojem kojem su bili zatvoreni muškarci bošnjačke nacionalnosti i iz automatske puške ubio trojicu zatvorenika Bošnjaka. Vijeće ministara BiH osvojilo set mjera s ciljem ubrzanja aktivnosti za prevazilaženje posljedica po Bosni i Hercegovini nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Inicijativa za izglasavanje nepovjerenja sadašnjem sazivu vlade Federacije BiH bit će razmatrana na sjednici predsjedničkog doma federalnog parlamenta 12. februara, odlučena na sjednici kolegijuma ovog doma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.